Heter fortsatt Johannes, var landsmyr, fortsatt gift med en kone og har to barn. Bor fortsatt i Arendal. Fortsatt tømrer og predikant, og trives med det. Jeg har blitt utfordret til å si noe om lydighet, og som du sier, det er jo ikke noe vi snakker veldig ofte om, og det kan man kan få litt snarere få lyst til å gå ut når man hører det ordet, eller man har kanskje ikke så gode stasjoner med det. Det er kanskje et litt, det vi vil kalle et litt sånn vanskelig tema, og det er kanskje fordi at med en gang vi tenker på ordet lydighet, så kan vi fort begynne å tenke på alt det som vi kanskje kunne ønske skulle være annerledes i livet. Jeg begynner kanskje med en gang å kjenne på de tingene som man kanskje skammer seg litt over, eller kunne ønske var annerledes, eller som man aldri kanskje har følt seg helt god nok på, og så videre. Og når vi skal snakke om lydighet, så kan vi kjenne på det at vi strekkes veldig mellom idealet og virkeligheten i livet vårt. Men dette med lydighet, det stikker jo ganske dypt. For det at, hva er det egentlig det handler om, dette med lydighet? Jo, jeg tror hvis vi skal koke det ned, så handler det faktisk om hvem vi har som herre i livet. Og det er kanskje derfor vi synes det er litt ubehagelig å snakke om lydighet, for det at vi kjenner at det er vår egen tro, det er vår egen etterfølgelse som på en måte settes litt på prøve. Når vi snakker om lydighet, hvordan står det egentlig til med troen min, kan vi begynne å kjenne. Hvordan står det egentlig til med etterfølgelsen min? Og man kan kjenne dårlig samvittighet for det ene og det andre kommer fram inni seg. Vi som, for å si det helt innledningsvis, vi som er vokst opp i en luthersk sammenheng, vi har jo en tendens å snakke om frelse i ganske sånn snever forstand. Det er på en måte noe som skjedde en gang i tida på et møte, for eksempel, der det ble invitert, og du rakk opp hånda. Den datoen, da ble jeg frelst. Jeg var jo inne på det siste gang jeg var her. Jeg tror jeg nevnte det da, altså dette med hvordan når vi ser på hvordan ordet frelse blir brukt, så ser vi at ja, frelse, det er noe vi blei. Det er noe vi blei frelst. Og så ser vi også, når de bibelske forfatterne snakker om frelse, så er det også noe vi holder på å bli. Og så ser vi også hvordan Paulus bruker ord om noe som vi skal bli. Vi skal bli frelst. Så det at dette med at etterfølgelsen, dette med frelsen og dette med overgivelsen, dette med å ha Jesus som Herre, alt dette er en prosess. Det er noe som pågår. Så det er på en måte farelysa, de skal egentlig begynne å blinke i det punktet der vi enten tenker at vi er ferdig med prosessen, ja, jeg er ferdig frelst. Og kanskje det vi egentlig, det er faktisk noen teolog, eller noen kristne miljøer i verden i dag som har den teologien at alt i min helliggjørelse, den er egentlig fiks ferdig. Og dette med at vi er en ny skapning i Kristus, det er jo et viktig og det er et sant poeng, men det er, i noen kristne miljøer så drar de det fryktelig langt, og så drar den konklusjonen at alt er ferdig. Og det finnes ingen feilkilder i meg selv lenger. Gamle Adam, han er helt borte. Det finnes kristne miljøer som tenker sånn her. Og så har du kanskje erkelutherske miljøer, som er helt i andre enden av grøfta, som tenker at det er ingen håp om forandring i livet mitt. Det er ingen håp om endring. Det er ingen håp om helliggjørelse, for å si det sånn. Og sånn som Luther sa, at til og med våre gode gjerninger er på en måte ikke gode, fordi at de, også der er det mye dårlige motiver, og det er mye grums. Sånn at at i noen sånne, kanskje jeg vil si noen sånne, jeg vet ikke hvor framtredende det er her i Mandal, men i hvert fall i noen kristne miljøer, så er man jo veldig opptatt av at vi er syndere, punktum. Og det er ikke noe håp om forandring. Og så vil jeg si det at det er feil, og dette her, denne holdningen om at vi er så godt som ferdig helliggjorte, alt har vi fått i Kristus, alt er tilgjengelig, det er bare å ta det ned fra himmelen, det blir også feil. Men et eller annet sted imellom der, så ligger etterfølgelsen. Der vi er underveis, der vi holder på å arbeide på vår frelse, samtidig som vi vil si at vi er frelst. Og det her er jo på en måte matematisk, så går jo ikke det her opp, ikke sant? Det kan vi med en gang kjenne. Dette at vi er frelst, at vi holder på å frelse, det går jo ikke opp. Det. Og det er nettopp her vi trenger Gud, da. Nettopp til å holde tunga rett i munnen, både når vi snakker med hverandre og når vi er sånn for oss selv. Dette at ånden trenger å åpenbare for oss, dette er hvordan vi har barnekår, ja, vi er Guds barn, samtidig som det ikke har blitt åpenbart hva vi skal bli. Det ble plutselig en fryktelig lang innledning. Men da er vi litt på samme side. Jeg har fått teksten fra Matteus 26, 36-45, og jeg synes det er bra at vi skal begynne med å se på Jesu lydighet. For nettopp her ligger nøkkelen til vår lydighet. Det at vi fokuserer på Jesu lydighet og tar imot det han har gjort gjennom sin lydighet. Altså fruktene av Jesu lydighet er nøkkelen til vår lydighet. Det er det vi skal snakke litt om i dag. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som het Getsemane, og han sa til dem, «Sett dere her, mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Han sa til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk frem et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og sa og ba, «Min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Igjen for andre gang gikk han bort og ba, «Min far, om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la din vilje skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk bort på ny og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet, der menneskesønnen skal overgis til synderhender. Stå opp, la oss gå, han som forråder meg er nær. Ikke som jeg vil, men som du vil.» Det vi er vitne til her er at det er Jesus som velger lydighetens vei. Han underordner seg Faderens vilje. Og Jesus, han visste hva han gikk til. Han visste om hånsordene, han visste om spotten, fornedrelsen og piskeslagene. Og han visste om det som jeg tror absolutt var det tyngste for han, nettopp, eller uten tvil var det tyngste for han, det å bli adskilt fra Faderen. Når han sier på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jeg tror ikke det bare var en sånn subjektiv opplevelse, som kanskje noen mener. Sånn, det føles ut som Gud har forlatt meg, men jeg tror faktisk Gud forlot Jesus. For det er det som er syndens lønn, døden, som på en måte vi kan oversette med ordet avstand. Når noen dør, så blir vi skilt fra dem. Og det er det som skjer når Jesus dør på korset, han blir skilt fra Faderen, og det er det som virkelig er å smake syndens lønn. Og det er jo det som er den konsekvens av den andre død, at vi blir permanent skilt fra Faderen. Og det er det Jesus får smake, og det er det som var den store, det som jeg tror gjorde at han skal var frykt. Han visste at det som lå foran han var å bli adskilt fra Faderen. Og likevel så valgte han lydighetens vei, som har gjort at vi kan bli frelst, som har gjort at vi kan bli forsonet med far. Og som Jesaja sier, ved hans sår har vi fått legedom, ved hans død har vi fått liv, kan vi si. Og grunnen til at vi, nå skal vi bruke litt tid på å se nettopp på hva var det Jesus, hva var konsekvensene av Jesus sin lydighet, hva var frykten av Jesus sin lydighet, og det gjør jeg helt bevisst, fordi at jeg tror det er nettopp når vi fokuserer på det, at det legges en grobunn for vår lydighet. Paulus han sier til kolosserne, «Med glede skal dere takke far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse fra syndene. Ved troen på han har vi fått barnekår, ufortjent ved hans nåde. Som Paulus sier til romerne, for alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Jesus Kristus. Og jeg har lyst til at vi skal stoppe bitte litt opp med ordet ufortjent. For det at jeg opplever i dag, så har vi en tendens til å rett og slett rote vekk litt av dette helt fullstendig unike med den kristne troen, nettopp det at frelsen er av nåde, helt ufortjent. For det jeg hører og jeg kan lese litt nå for tida, det er at det blandes litt inn en tanke i evangeliet om at det handler om å overbevise folk om at de er gode nok. Du er god nok som du er. Men evangeliet er jo ikke at vi er gode nok. Evangeliet er jo ikke at Gud er glad i oss. Men evangeliet er jo at Jesus døde og stod opp igjen for oss. Vi tenker på den fortapte sønn. Når han er på vei hjem, så forbereder han jo en tale til faderen, nei, til faren. Faderen, ja, du kan si faderen nå. Han har forberedt en tale, og han sier: «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn.» Det som er interessant her, det er jo at hvordan faren da ikke begynner: «Jo da, det fortjener du. Du er jo så verdifull. Du er jo så flott fyr. Du er jo god nok.» Nei, det er akkurat som faren bare: «Nei, vi går ikke inn på den diskusjonen. Altså, dette regnestykket ditt. Jeg gidder ikke gå inn, eller jeg vil ikke gå inn i det regnestykket ditt og prøve å få det til å gå opp.» Sant? Er dere med? Nå skal vi prøve å gå inn i regnestykket ditt, så skal vi få finne ut av: «Jo da, du fortjener å komme hjem igjen.» Nei da, faren går ikke inn i det regnestykket. Han går ikke i motargumentet mot sønnen, han sier at han ikke fortjener. Sannheten er at vi aldri kan gjøre oss fortjent til Guds nåde. Ingen av oss er verdig Guds kjærlighet. Det står i Bibelen at Gud vet at vi er støv. Og for meg så var det litt sånn frigjørende når jeg lot egentlig det bare synke inn, og tenke at ja, Gud vet at jeg er støv. Og likevel så døde han for meg på korset. Mennesker i dag, eller veldig mange mennesker i dag, har jo noen ganger får jeg inntrykk av at mer enn før sliter med veldig mye dårlig selvfølelse, unge mennesker og generelt mennesker i dag. Og som kirke så kan vi prøve å møte det ved å prøve å overbevise om dem at de er veldig flotte og fantastiske mennesker. Og det er jo viktig at vi har en sånn grunnleggende selvverdi, eller det er helt sant. Men man blir ikke frelst av å tro at man er et flott menneske. Og hvis man prøver å få folk til å ta imot evangeliet ved å overbevise om at de er flotte mennesker, så bommer vi. Det er viktig å hjelpe folk til å få en sunn selvfølelse, men man blir ikke frelst av å få en sunn selvfølelse. Strem med på den. Her må vi ikke blande kortet. Gud, han kommer til oss helt ned i vår elendighet, og han lar seg ikke vippe av pinnen av hvor fillete klærne har blitt, eller hvor mye vi lukter. Guds kjærlighet betyr at han går hele veien, møter oss der vi er, og han forventer ikke at vi skal prøve å komme og møte ham på halvveien, ved å overbevise om at vi er gode nok for Guds nåde. Jakob, han sier det at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og det er litt sånn kontroversielt spørsmål vi kan stille i dag. Så, hvem er det Gud gir nåde? Hvem er det Gud gir nåde? Da vil jeg si, alle selvfølgelig. Da vil jeg si, nei, Gud gir ikke alle nåde. Gud gir de ydmyke nåde. Og det tror Jakob prøver å si her, at de som erkjenner sitt behov for nåden, det er de som Gud gir nåde. Og den som har klart å overbevise seg selv om at han er god nok, han har ikke behov for nåde. Her ser vi hvordan kanskje en god intensjon kan blande seg inn i vår forståelse av evangeliet, men egentlig roper det veldig til. Helt ufortjent, sier Paulus at det er. Helt ufortjent har vi fått barnekår. Og vi skal dvele litt med dette med barnekår, eller dette vi har blitt barn. Jeg skal lese to tekster, først fra Galaterne 4. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri den som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Og fra 1. Johannes 3. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se han som han er. Enhver som har dette håpet til ham, renser seg slik Kristus er ren. Disse to tekstene, og generelt alle formaningene i Nytestamentet, tror jeg vi kan oppsummere med ett enkelt bibelvers fra Efeserne. Paulus sier, «En gang var dere selv mørke, men nå, i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn.» Og det ser vi er en rød tråd i alle formaningene, som jeg mener jeg har hørt er rundt 70% av Nytestamentet er formaninger. Og det er jo sånn et formaningstema her i dag. 70% er formaninger, og det som vi ser er en rød tråd, det er hvordan Paulus på nytt og på nytt peker på det vi har fått ufortjent på grunn av Guds nåde, og hvordan Paulus på en måte motiverer ved å peke på det vi har fått ufortjent til lydighet. For hvis vi prøver å være lydige for å gjøre Gud glad eller gjøre Gud fornøyd, da står vi i fare for å bomme. Men hvis vår lydighet springer ut ifra at vi nå tilhører Gud, vi nå har fått han som far, da blir det noe annet. Jeg får lyst til å si det sånn at det ene er kristendom, det andre er generell religion. Gud kaller oss sine barn, ja vi er det. Vi har fått samme himmelske arverett som Kristus, og på bakgrunn av det så kaller Gud oss til å la det ha konsekvenser for våre liv. At vi skal bli det som vi allerede er i Kristus gjennom vår tro på ham. Det Nye Testamentets forfattere de beskriver på en måte det nye livet som kristen på flere måter, men en ting som går igjen er jo dette med å leve et hellig liv. Og en av de som jeg mener er en av de virkelig gode tekstene om dette å leve det nye livet, leve det hellige livet, eller leve livet i lydighet, hva han kaller det for noe, det er fra 1. Peters brev. Spenn derfor belte om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystne dere fulgte den gangen dere levde i uvitenhet. Han som har kalt dere er hellig, så vær også dere hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige fordi jeg er hellig. Dere påkaller Gud som far, han som uten å gjøre forskjell dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere også leve i frykt den tiden dere ennå er her som fremmede. Peter formaner til lydighet. Og vi ser her hvordan Peter tar utgangspunkt i det Jesus har gjort for oss. Han sier, sett håpet fullt fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Og samtidig så formaner han dem til å være lydige som barn. Og her tror jeg noe av nøkkelen ligger. Peter sier ikke at de skal være lydige som slaver, men han sier at de skal være lydige som barn. Og der ser vi hvordan Peter ønsker at vår lydighet skal springe ut i vår nye identitet som barn. Barn, de har ikke en påtatt kjærlighet. Den er på en måte rå og ekte. Og jeg tror på en måte det er det Peter vil fram til her. Og så sier han jo at vi skal leve i frykt. Og det er liksom vanskelig å forholde seg til, og det ser vi flere ganger i, eller mange ganger i Bibelen, hvordan på den ene siden så sier Gud stadig vekk, vær ikke redd eller frykt ikke. Og samtidig så er det helt tydelig at Guds frykt er en veldig beskattet egenskap i Bibelen. Og her ser vi det igjen, hvordan Peter vil at vi skal være lydige som barn, og samtidig vil han at vi skal leve i frykt. For vi vil jo, det er ingen her som vil si det at et barn som frykter sine foreldre, du vil jo ikke si det. Det er ikke som et tegn på en veldig sånn god relasjon. Men jeg tror de snakker om frykt på en litt annen måte enn det vi gjør. Og det er kanskje bedre i dag å sammenligne med respekt, for eksempel. Men det som kanskje vi kan oppsummere hva som ligger i det ordet frykt, det er kanskje nettopp dette med at jeg har det som du sier og det du gjør har veldig stor betydning for meg. Det er kanskje det som ligger i frykt her. Peter vil at vår lydighet skal springe ut ifra vår relasjon til Faderen. Den skal være en frukt av en førstehånds erfaring med evangeliets frigjørende kraft. Det Peter sier, det betyr at vi som kristne, vi har fått et kall til å leve på en ny måte. Vi har fått en ny lojalitet i livet. Vi har fått en ny herre, vi har fått en ny mester. Og Peter han streker under det når han sier at dere skal være hellige fordi Gud er hellig. Det nye livet i Nytestamentet, det er ikke noe som vokser fram i et vakuum, men det er en direkte konsekvens av hvem Gud er. Og det ser vi jo flere ganger her, altså han trekker under det, at vår hellighet, eller vår livsførsel, det er ikke bare en tilfeldig valgte regler og moralske, etiske prinsipper, men det har sin direkte utspring ifra hvem Gud er. Og her er vi midt i spenningen i dette som vi kan kalle for allerede nå, men ennå ikke. For det at samtidig som Peter formaner de til å være hellige, så ser vi hvordan det også er helt riktig å si at de allerede er hellige. Og vi ser hvordan Paulus, når han skriver til korinterne, så sier han jo til de hellige i Korint, ikke sant? Til de hellige i Korint. Og samtidig, når vi leser videre i korinterbrevene, så ser vi hvordan det var veldig mange ting som skjedde i den menigheten der, som vi vil ikke si er så veldig sånn, passer veldig godt overens med titelen hellig. Men det er jo sånn at vår hellighet, den har på en måte ikke sitt forankringspunkt i hvordan vi klarer å leve ut vår hellighet. Men den har sitt forankringspunkt primært i det at Gud er hellig. Derfor er du hellig så lenge du holder fast på troen på Jesus. Og samtidig så har vi da som hellige et kall til å la hans vilje, Guds vilje, få gjennomslag i livet våre. Hellig, det betyr jo, altså på engelsk så sier det jo set apart, altså som en oversettelse av ordet, eller altså satt til side, eller adskilt, eller, og det kan vi både forstå som at vi på en måte er satt til side for å leve for Gud alene, men det kan også handle om at vi er satt til side fra synden. Og vi kan si det sånn at som et nytt menneske i Kristus, så skal vi rett og slett ikke lenger gjøre de tingene som Jesus måtte gå i døden for at vi skulle bli tilgitt. Når vi sier det på den måten, så blir det jo litt opplagt. At når man har sagt ja til Jesus, så blir det jo helt tydelig at en logisk konsekvens er å få et nytt, helt nytt orienteringspunkt i livet. Paulus han sier det sånn i Romerne 6. La altså ikke synden herske deres dødelige kropper, så dere følger dets lyster, Og still ikke lemmene til rådighet for synden som våpen for urett, men still dere selv til tjeneste for Gud, så dere bruker lemmene for ham som våpen for det som er rett. Dere var jo døde, men nå har dere fått liv. Synden skal ikke lenger herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Og Paulus han tar jo det opp i senere romerbrevet, hvordan da noen har misforstått det her med nåden, og hvordan da det blir påskudd for å leve enda mer i mørket, leve enda mer i døden. Men det som Paulus gjør et poeng av, er at de som tenker sånn, de har jo ikke forstått kjernen i budskapet hans. For den som da har blitt født på ny, for han så vil jo være naturlig å flykte fra alt det som minner om det gamle. Ikke at det er noe vi en gang tar en bestemmelse for, og så er vi ferdig med den prosessen, men det er noe som vi bærer med oss livet ut. Med andre ord, siden du er løst fra syndens herredømme og tjeneste, så ikke la den kreve så mye som en tomme av din lydighet. Men som nye mennesker i Kristus, så lever vi det hellige livet, eller livet i lydighet, som en respons på Guds nåde. Vi gjør det ikke fordi vi er redde for at Gud skal straffe oss. Jeg tror ikke det er sånn Gud ønsker å omgås barna sine. Det er i takknemlighet til Guds overstrømmende nåde at vår lydighet vokser. For jeg tror vår lydighet, det er ikke noe vi kan produsere fram, men vi kan skape grobunn for den. Og det er når vi retter blikket vårt mot alt det Jesus har gjort, vi skaper grobunn for vår lydighet og overgivelse. Helliggjørelse, det er jo den hellige ånds verk. Og på samme måte som at vi ikke kan, bidrar noe til vår egen frelse, så kan vi heller ikke bidra noe til vår helliggjørelse. Eller det vil si at vår frelse kan vi bidra til i den forstand at vi kan si ja. Eller sånn som han svenske biskopen Martin Lönnebo sa i spørsmålet, hva kan vi gjøre for å bli frelst? Da sa han, ikke si nei. Der ligger vårt bidrag til frelsen. Ikke si nei. Og sånn er det også med helliggjørelsen, at der er også vår rolle å ikke si nei. Men å slippe løs Guds nåde i livet vårt, for å si det på den måten. Jesus han forklarer det på denne måten. Bli i meg, så blir jeg i dere, like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, og da har vi litt det her med å ikke si nei, men bare hvis den blir, altså ikke hopp av, men bli i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. I vår egen kraft så kan vi ikke bli noe annet enn det vi allerede er. Men vi kan åpne opp, vi kan slippe til. Kjenner kanskje alle at det er noen av de her mørke rommene i livet vårt som vi ikke enda har slippt Gud inn i. Men vi kan slippe han inn og stole på at han vet hva han gjør. Gud ønsker ved sin ånd å forandre oss fra innsiden og ut, hvis vi lar han gjøre det. Og så er det ikke sånn at vi nødvendigvis selv vil legge så veldig sånn tydelig merke til fra uke til uke, progresjonen til den hellige ånd i livet mitt. Det tror jeg ikke. Så hvis vi på en måte leter etter fruktene på den måten, så kan vi kanskje bli litt mismodige. Og så en liten parentes. Er det slik at jo mer vi vokser i lydighet, eller jo mer helliggjorte vi blir, jo rarere blir vi? Jeg vet ikke om du har tenkt over det. Men jeg hørte det var en som sa det på et møte, at kallet over ditt liv er å bli en helgen. Og jeg vet ikke hva du kjenner på når du hører det, hvis jeg hadde sagt det til deg. Kallet ditt er å bli en helgen. For det var en dame som sa høyt, da. Jeg vet ikke om hun tenkte over at hun sa det høyt, men hun sa høyt når predikanten sa det. Åh, huffa meg! Og det var jo tydelig at hun forbandt jo noe veldig sært, noe veldig rart med det, og skulle bli en helgen. Og det røper egentlig veldig mye hvis vi tenker det at en helgen er en helliggjort person, er det sånn at jo mer helliggjorte vi blir, jo rarere blir vi? Vi kan kanskje strekke til å si det at ja, kanskje i verdens øyne så kan vi finne på å gjøre en del rare ting. Altså sist gang jeg var her, så snakket jeg om det om å selge hytta eller gi skjorta vekk og sånne ting. Og det var en som sa det til meg etter et møte, ja, der oppfordret til å gi skjorta for å si det sånn. Det var en som sa at det er veldig mange som får veldig mange gratis skjorter rundt forbi. Så vi blir kanskje litt rare i verdens øyne. Men i Guds øyne, siden vi er skapt i Guds bilde, så er det sånn at jo mer vi blir helliggjort, eller jo mer vi blir lik Jesus, så blir vi faktisk mer oss selv. Altså vårt sanne jeg, svaret på vårt sanne jeg, det finner vi i mennesket Jesus Kristus. En veldig sånn sentral ting i den kristne bekjennelsen er jo det at Jesus er sant Gud og sant menneske, ikke sant? Og dette med at han er sant Gud, det er vi liksom vant til, ikke sant? Har dere sett Faderen, sier Jesus, ikke sant? Og så er det faktisk sånn at når vi har sett Jesus, så har vi også sett det sanne mennesket. Og derfor er det sånn at i Jesus Kristus så ser vi sannheten om hvem vi var ment å være, men vi ser også sannheten om hvem vi skal bli. Så det er sånn, jo mer lydig du blir, jo mer blir du deg selv. Det er litt rart å tenke på, men sånn er det faktisk. Når Jesus kaller oss til lydighet, så er det et kall til å ha han som herre i livet. Og dette er en livslang prosess som vi har vært inne på flere ganger nå. Stadig vekk så vil vi oppleve at det er nye områder i livet som får et nytt lys på seg, og så skjønner vi at kanskje ikke Jesus er helt herre her, men kanskje han er mer en tilskuer. Å vokse i lydighet, det er et kall til å bli den vi allerede er i Kristus. Det er et kall til allerede nå å begynne på å bli den vi skal bli i himmelen. Og den lydigheten, den er ikke forankret i vår innsats og vår vilje, men i Jesu lydighet. I Getsemane velger Jesu lydighetens vei, og den veien leder til min og din frelse, barnekår, den hellige ånd, ja, et nytt menneske i Kristus. Når vi retter vårt blikk på Jesus og hans død og hans oppstandelse, på den totalt ufortjente nåden, da vokser vår overgivelse og lydighet. Da skaper vi grobunn for vår overgivelse og vår lydighet. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du valgte lydighetens vei. Og til syvende og sist, så når du gjorde det, så ga du oss mulighet til å være lydige. Du ga oss muligheten til å finne tilbake til vårt sanne jeg, finne tilbake til det sanne mennesket. Det mennesket som lever et liv som er i fullstendig overstemmelse med din vilje. Herre Jesus, jeg ber meg at du skal øse din ånd ut over oss og fylle våre hjerter med din kjærlighet og din kraft. Og vi bare ønsker å si ja, vi bare ønsker ikke å si nei, men vi ønsker å si ja til alt det som du vil gjøre i livet vårt. Og må du fri oss fra å prøve å måle stadier og fremgang og frukter, men bare stole på at når vi slipper deg til, så gjør du ditt verk. Amen.